Vážení diváci Britských listů, vítám vás u dalšího dílu.
Je tady dnes se mnou Radek Kubala, výzkumník organizace RESET. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Hovořit dnes budeme o tématu, které se často vyskytuje na Britských listech, nejen na Britských listech, a to je oligarchizace České republiky. Řekl bych téma, které možná trošku po volbách 2021 s odchodem Andreje Babiše z vrcholové politiky tak možná trošku ztratilo na razanci, ale možná tím spíše je to téma, které je nadále stejně relevantní, alespoň z pohledu toho, jak dneska můžeme sledovat nadále, jak čeští občané platí jedny z největších poplatků v energetice, telekomunikacích, tedy v odvětvích, které se, by se dalo říct, že jsou vlastně monopolizovány některými společnostmi, jako společnost PPF, společnost EPH, můžeme jmenovat dále, zároveň to jsou společnosti, které jsou velmi činorodé v českých médiích, jsou jedny z klíčových vlastníků. A v této situaci tak vlastně Radek Kubala se zúčastnil konference v Senátu, která byla věnovaná tematice oligarchizace České republiky. Pane Kubal, chtěl byste to pro posluchače, pro čtenáře nějakým způsobem zrekapitulovat, zasumarizovat nějaké nejdůležitější body z té konference?
Můžu. Vlastně ta konference se konala přímo na půdě Senátu. Organizoval ji nezávislý senátor Marek Hilšer. Myslím si, že to byl z jeho strany dobrý krok, protože na takhle vysoké vlastně úrovni se to téma otevírá málo kdy a chce to určitý typ odvahy vlastně to vůbec přinést tady do, ačkoliv je to tak důležité téma z našeho hlediska, tak je velkou míru odvahy. Myslím si, že to byla povedená konference, účastnilo se jí poměrně docela dost lidí, se jí účastnilo. Mrzelo mě trošku, že tam nebylo tolik senátorů a senátorek, kromě vlastně pana Jošera se zúčastnila senátorka Jitka Seitlová, lidovecká, a zároveň David Smoljak ze STANu. Ale jinak toto nezbudilo takový ohlas, nicméně si myslím, že to bylo dost povedené. Témata, které jsme tam probírali, tak byly jednak tématika dohledových institucí a to, které jakoby, jak fungují nebo spíš nefungují instituce u nás, které by měly předcházet oligarchizaci nebo pomáhat jí nějakým způsobem regulovat. Byly tam taky případové studie, já jsem prezentoval případovou studii firmy EPH Daniela Křetínského a to, jak vlastně oligarchizuje, jak přispívá k oligarchizaci České republiky. Zazněly tam také příspěvky na téma toho, jak vlastně velké firmy ovlivňují, velké developerské firmy ovlivňují celý stavební biznis a celou bytovou politiku. Zazněla tam taky otázka koncentrace vlastnictví v zemědělství, ale taky jsme se bavili hodně o médiích, o tom, jak vlastně celou Českou republiku ovlivňuje oligarchizace médií, jakou to má, jaký to má dopad na žurnalistiku a celou společnost. Bavili jsme se taky o situaci na Slovensku v televizi Markýza, která je spojená vlastně s PPF-kou. A taky vlastně o tom, jak těžké je vlastně vůbec dohledat v Česku kvůli špatně fungující evidenci skutečných majitelů, tak jak je vlastně těžké, jak je to vlastně jako celé netransparentní, jak je těžké vůbec dohledat nějaké jakoby vlastníky nebo zjistit tu míru oligarchizace České republiky. Takže vlastně bylo tam spousta zajímavých příspěvků. A jak říkám, myslím, že je hodně důležité, že se to téma otevírá takhle v Senátu, takhle vysoko vlastně.
Ještě možná, než se vás zeptám na váš vlastní příspěvek, tak v minulých letech vzniklo hodně studií o tom, jak Česko je v podstatě velmi kleptokratická země v tom smyslu, že tady existuje velká koncentrace majetku v několika málo vlastnických rukách a zároveň tyhle ty majetky jsou velmi často navázané na obchod se státem. Myslíte si, že se ta situace ohledně, řekněme, chci říct, velmi mnoho těchto studií pochází ze zahraničí, ať už to je The Economist a nebo další renomované organizace, tak chci se zeptat, v současném Česku. Zdá se vám, že se v posledních letech tahle ta situace, co se týče domácí produkce, nějakým způsobem zlepšuje, anebo tady je to velmi stále, řekl bych, pole neorané, když bych to měl říct tak laicky, že tam je zkrátka jakýsi možná dluh, ať už z novinářského sektoru, anebo i z neziskového sektoru v této oblasti v Česku.
Já si myslím, že jsem minimálně se vstupem Andreje Babiše do politiky o tom začal nějakým způsobem mluvit, a byť jakoby to téma je rámované primárně tou jednou vlastně oligarchickou klikou kolem něj, tak to ale otevřelo i prostor pro debatu o dalších oligarchických klikách, ať už kolem Daniela Křetínského, PPFky a tak dále. Myslím si, že se to jako postupně trochu se to posunulo, i ta debata o těch médiích, o vlastnictví médií a tak dále. Ne, myslím si, že to posuná jako zásadně, ale myslím, že se aspoň otevřel prostor pro tenhle typ debaty, což vlastně do té doby to bylo úplně uzavřené, si myslím, a myslím, že se to jako trochu nějak posouvá.
To vlastně takový paradox, že Andrej Babiš, takový, který se stal symbolem té oligarchizace v Česku, tak ale po nějakým způsobem napomohl tomu, že se z toho stalo téma.
Je to tak, je to tak.
Nicméně, vraťme se k vaší prezentaci. Chtěl byste ji nějakým způsobem zrekapitulovat v rámci toho časového fundu, který tady máme?
To nebude jednoduché. Každopádně my se dlouhodobě zabýváme firmou EPR Daniela Křetínského, zejména z nějakého klimatického hlediska a dopadů na klima. Nicméně v tom to byla část vlastně naší kampaně, kterou jsme neprezentovali v Senátu. Naopak já jsem z ní vytáhl vlastně z těch informací a z těch našich reportů, tak jsem vytáhl nějaké informace, které souvisí s tím tématem oligarchizace, klientelismu a tak dále. Bavili jsme se vlastně o tom, jak se EPH dostalo k tomu, že se vlastně jako stalo takovým gigantem, znamená napojení na politiky, ať už na Mirka Topolánka nebo na stranu Smer na Slovensku, ale taky vlastně jsme se bavili o vazbách na Rusko. Bavili jsme se právě o tom, jak média Daniela Křetínského tady ovlivňují celou veřejnou debatu a jak je vlastně využívá jako nástroj klientelismu a tak dále. Takže spíš tyhle aspekty jeho biznesu jsem se snažil vlastně zachytit v tom příspěvku, který měl 15 minut. A takže jsem zaměřoval přímo na to, jak ta EPH jako oligarchická struktura využívá tu síť kontaktů, napojení na politiky a tak dále k tomu, a jak to vlastně celé dospělo k tomu, že se Daniela Křetínského stal druhý nejbohatší Čech vlastně.
Vlastně, když se podíváme na minulost Daniela Křetínského, tak on začínal ve společnosti J&T, což je vlastně jedna, řekl bych asi, nebo vůbec ten možná hlavní symbol privatizace na Slovensku. Chtěl byste možná jenom tady ještě nějaké další klíčové body vypíchnout, co se týče jaké evoluce EPH, možná i nějakým způsobem, jak se snaží EPH adaptovat na realitu po té, co Rusko vtrhlo na Ukrajinu?
No, moc se nepotřebuje adaptovat, protože v posledních vlastně dvou letech zažívá Daniel Křetínský obrovské skvělé časy pro něj. Má vlastně gigantické zisky, zejména kvůli energetické krizi, kterou pomohl způsobit. Tím, že vlastně pomohl upevnit naši závislost na plynu, jehož cena stoupla a proto stouply taky ceny energií. Tady myslím, že je jasně vidět nějaká jako nespravedlnost, která a to, jak vlastně ta oligarchizace poškozuje tu společnost, protože tady jedna skupina, vlastně jeden člověk a jedna firma vlastně vydělává obrovské trojnásobně svůj zisk, zatímco zbytek společnosti obrovským způsobem klesá životní úroveň a tak dále, propadá se do energetické chudoby, do chudoby a tak dále, takže si myslím, že tady na tom jako příkladu to jde hodně vlastně jako dobře vidět, že vlastně kam ta oligarchizace, kam to jako celý vede, a že když je nějaká firma, nějaký člověk schopen ohýbat pravidla ve svůj prospěch, navzdory zbytku společnosti, tak to prostě není správně, a pak se můžeme bavit, tak jak říkal Marek Hilscher na konferenci, to mi přišlo zajímavé, jestli jsme se náhodou místo v demokracii neocitli v diktatuře oligarchie. To je pak jako klíčová otázka, která za mě nastává.
Já bych možná tady v té souvislosti toho, řekněme, regionálního, nebo ještě většího regionálního vzestupu EPH v souvislosti s energetickou krizí, vlastně, jak jste zmínil, tak zaznamenala rekordní zisky ve svých dějinách. Tak bych možná ještě tady otevřel to téma. Vlastně v posledních měsících můžeme sledovat, nebo vlastně možná i dvou letech, obrovský vzestup EPH při akvizicích v Německu, v Británii, v Holandsku, poslední z nich, právě kterých jsme si mohli dočíst, tak je to, že vlastník britské pošty doporučil Royal Mail, vlastně jednu z nejstarších fungujících poštovních služeb na světě, k převzetí jedním z investičních nástrojů Daniela Křetínského. Je tedy možné, samozřejmě, ještě to bude muset posvětit akcionáři, vláda, v Británii budou v červenci volby, takže to ještě neznamená, že tomu převzetí tě musí dojít. Nicméně bych se asi zeptal, vy jste hovořil taky o tom, jak v minulosti EPH se dostávala v Česku do stále silnější pozice tím, že ohýbala zákony. Já si jenom tady vzpomenu, když namátkou z Britských listů často jsme psali o tom, jak vlastně jedna ze společností AVE, odpadová společnost, ve které Daniel Křetínský dlouhodobě jedním z klíčových akcionářů, tak vlastně celou dekádu tak ohýbala poplatky z odpadu, z uskladnění odpadu na skládkách. Dneska vlastně ta společnost je vyšetřována orgány činnými v trestném řízení. A když se pročítám vlastně tím, jak je reportováno o Danielu Křetínskému o britské poště, tak vlastně tohle je málo kdy zmiňováno v těch souvislostí. A řekl byste možná, že tohle je jeden z těch průvodních jevů, kdy vlastně pro oligopoly typu EPH, tak je klíčové, že skrz vlastníka mají tak velký vliv v médiích, jaký mají právě v Česku, kde jsou vlastně asi pravděpodobně největším mediálním domem na trhu.
Jo, dalo by se tak říct, že vlastně on v té Británii se snaží, to je vlastně v kontextu, když se bavíme o tom předtím Real Mail a tak dále, tak se snaží získat nakladatelství Telegraph, což je vlastně nakladatelství, které má poměrně velký vliv na celé prostředí konzervativní strany a vlastně tady to spektrum voličů v Británii, že mu to dalo další jakoby nástroj i vlastně v Británii, jak nějakým způsobem jednak by měl pak lepší přístup k politikům a tak dále, a druhá jakoby ovlivňovat nějakým způsobem tu tamní debatu, nastavovat agendu a tak dále. Myslím si, že jo, že u nás to je jako viditelné nejvíc. Já jsem vlastně tam prezentoval i ten příklad, v Senátu jsem prezentoval ten příklad, o kterém jste mluvil, vlastně ten příklad AVCZ, ale já jakoby obecně si myslím, že on se snaží vlastně Křetínský vytvářet na západě dojem nějakého toho, že je vlastně jako ten velký podporovatel té jako svobody, té liberální demokracie, a že vlastně ty média kupuje proto, aby pomohl zachovat nějakou jako kulturu debaty a tak dále, ale že vlastně jako tady na tom příkladu u nás vlastně jako vidíme, že to tak úplně není a je těžké vlastně jako prorazit ten jeho vlastně obraz, který on si na západě buduje, protože vlastně má výrazně jednodušší přístup do médií, výrazně vlastně jako jednodušší to, takže ta jeho strategie je založena na tom, že on se jakoby na západě tváří, že je vlastně jako součást té jako západní oligarchie, těch jako boháčů, který jakože
oligarcha, ale hodně.
No, ale reálně vlastně u nás vidíme, že se dá říct, že je to takový ruský oligarcha s českým pasem, jak často rádi říkáme. Takže vlastně si myslím, a myslím, že to jako postupně probublává i na ten západ, ta jako realita vlastně, čím dál víc novinářů ze západu, ale lidí, kteří se jako to zajímají, tak zjišťuje informace vlastně, co tady děje. Ono to není otázka jenom Británie a Francie, ale třeba teď